Raamattu tund.
Tere head kuulajad, taas on eetris Raamattu tunni saade ja täna on stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Me oleme taas kord ette võtnud ühe Tommy Helsteni raamatu. Siin raamatusarjas on mitmeid tema raamatuid tutvustatud ja seekord on siis teos, mille pealkiri on Teadja. Üsna lakooniline pealkiri ja no ausalt öeldes seda raamatut lugema hakates kulus pea 100 lehekülge enne, kui üldse tuli selle raamatu pealkiri nagu välja, et miks see raamatule selline pealkiri üldse nagu on pandud. Aga Tommy Helsten, kes temaga on tuttavad tema teostega, on kirjutanud väga erinevatel teemadel ja tavaliselt ta võtab üles sellised omamoodi tabuteemad ja valusad teemad, noh, ta on hariduselt psühholoog ja väga huvitavalt kirjutab. Aga seekord minu meelest see raamat on tema mitmetest teistest väga erinev. Ei olegi otse kui ühtegi teemat võetud. Ma peaks küll ütlema omast kogemusest, tema raamatudest, mida mina senini lugenud olen, üks kõige kaasa haaravam raamat. Aga enne kui me veel sisu juurde läheme, Anneli, no mis mulje sinule see raamat jättis?
Minu meelest on see nagu väga imelik raamat. Et jah, kaasa haarav on ta küll ja isegi kui ma nagu selle saate tarbeks, ma nagu uuesti sirvisin seda, et mul oli see ammu ilma juba läbi loetud ja lihtsalt, et meelde tuletada, siis on ta nagu kergelt haaratav ja kergelt jälgitav küll, jah. Aga ta on kindlasti väga ebatraditsiooniline, et kui nagu taga kaanelt lugeda seda nagu sissejuhatust või kirjeldust või kui lugeda aga nagu alguses sissejuhatust, no siis tegelikult sa ei oota nagu seda, mis siit tuleb. Ma soovitasin oma abikaasal ka seda lugeda ja ta lugeski ja ütles, et seal esimestel lehekülgedel või ütleme esimeses pooles ta mitu korda viskas raamatu käest ja ütles, et see ei ole võimalik, see ei ole, aga see tõsilugu küll ei ole, et see on mingi väljamõeldud lugu ja siis ma ütlesin talle, et loe edasi ja ta luges läbi ja ütles, et väga imelik raamat, nii nagu midagi.
Jah, aga ma siiski loodan, et heas mõttes imelik, et eks muidugi iga lugeja otsustab ise ja kindlasti on suur hulk neid inimesi, kellele see raamat ei tundu nii-öelda suupärane või kuidas öelda ja ma arvan, kindlasti see raamat ei meeldi neile, kes on üli sellised kiired rahmeldajad ja kes ei ole valmis hetkeks peatuma, et elu üle sügavamalt järele mõelda, et neile kindlasti see raamat tundub nagu halvas mõttes imelik. Aga no mida teha? Kui teha raamatu saadet, siis võib mitut moodi läheneda. Üks võimalus on see, et jutustada ümber raamatu sisu. Teine on see, et jätta mingid asjad rääkimata, et ka kuulajatel või lugejatel oleks ise huvitav neid asju avastada, aga mulle tundub, Anneli, et me selle raamatu puhul me vist siiski peaksime sisust rääkima, sest muidu ei ole väga võimalik sellest raamatust rääkida.
Jah, tegelikult ma tahaks üsna mitu kohta ette lugeda, mitte nüüd korraga. Aga näiteks alguses ma tahaks lugeda ja ka rääkida, et kuidas see lugu üldse alguse sai. Et Tommy Helsten siin tegelikult räägib nagu kogu selle loo lahti ja see lugu algas siis sellest, et kõigepealt sai ta ühe kirja ja äkki ma siis loen selle kirja ette, kuigi see on üsna pikk, aga noh, olgu siis pealegi. Austatud härra kirjanik Tommy Helsten, arvatavasti saate oma lugejatel palju kirju. Võibolla olete neist juba küllastunud, kuid siin on teile veel üks. Minu siiras soov on, et te seda loeksite, usun, te teete seda, oletegi juba algus teinud. Olen vanem inimene, lugenud üht kui teist ning ka kogenud paljud. Ehkki olen vana, pole ma veel juhm. Vähemalt enda meelest mitte. Mul pole kavaski juhmiks muutuda. Vana inimene ei ole tingimata rumal, ta võib olla päris tark. Ega ma püüa väita, et mina tark olen, kuid pean tarkusest väga lugu. Keegi ei saa ise oma tarkust hinnata, välja arvatud rumal. Ma natuke jätan siia siis vahele ja edasi läheb kiri nii. Põhjus, miks ma teile kirjutan, on mõnes mõttes ebatavaline. See võib tunduda lausa veider, võibolla nagu vanainimese sonimine. Ehk seepärast pidingi teile kinnitama, et ma pole juhm. Aga esitan palve kõigest hoolimata ja loodan, et te selle üle põhjalikult mõtlete. Jätan jälle natukene vahel ja siis ta ütleb, et kuna elu on pakkunud hea võimaluse olla jälgija, on minus küpsenud mõtteid, mida tahaksin avalikustada. Miski minus soovib jagada teistega seda, millega olen kõik need aastad elanud. Mõtlesin, et see võiks sündida raamatu kaudu. Ja natuke läheb seda kirja veel edasi ja põhimõtteliselt ta teeb siis Tommy Helstonile ettepaneku kohtuda, et ta saaks rääkida oma lugu, mille siis see Tommy Helston peaks siis tegema loo või no, raamatu kirjutama. Ja ta on nagu väga veider see kirjakirjutaja, ta ei kirjuta kirja alla oma nime, vaid ütleb niimoodi, kui te olete huvitatud, ehk siis nagu kokku saamises, saadka ajalehe maaseud on tulevaisuus järgmise numbrisse isiklike kuulutuste rubriiki sõnum kõlab huvitavalt. Siis saadan teile uue kirja, milles jutustan oma loo. Seejärel võime kusagil sobivas kohas kohtuda ning rääkida, milles ettevõtmine konkreetselt seisneb. Siis võite teha otsuse edu teile.
See on tõesti väga kummaline, et selle raamatu jooksul kui ka selle kirja jooksul, millest sa katkendeid lugesid, jääb mitmel korral mulje, et nagu su abikaasaga ütles, et no ei või olla, kas see on päriselt. Ja tegelikult peab ütlema, et see raamat Tommy Helstoni tead ja ta algab sellega, kuidas ta saab sellelt tundmatult kirja ja Tommy Helston edasi siis kirjeldab, mis juhtub, kuidas tulevad need kirjad sellelt inimeselt, siis kuidas ta temaga kohtub väga erinevates ja kummalistes situatsioonides. Nii et see on selline üks sellise ajaperioodi kirjeldus. Ma ei oska öelda, kas see on võib-olla aasta või võib-olla isegi lühem aeg, kui nad kohtusid ja kirju vahetasid ja helistasid oma vahel ja kogu see protsess on siis siia kirja pandud sellesse raamatusse, mis on üle 200 lehekülje ja ma pean tunnistama seda, et ma loen üsna palju ja kui ma loen erinevaid raamatuid, siis mõningaid saab lugeda niimoodi, et ühel päeval loed ja teisel päeval loed ja mõned kohad keerad edasi, ja, aga see konkreetne raamat oli nii põnev, et ma ei suutnud seda käest panna, kui ma olin selle kätte võtnud, vaid ma lugesingi ühe jutiga lõpuni. Et väga nagu ladusalt kirjutatud, minule Tommy Helstoni kirjutused väga istuvad, mulle meeldib tema ausus, isegi kohati huumor ja noh, nalja saab siin raamatus tegelikult oma jagu, aga kokkuvõttes siis mille üle kogu see jutt käib on ikka see elu ise. Et miks me vahest käitume nagu me käitume, kas me lihtsalt jookseme mingi massiga kaasa, üsna palju pööratakse tähelepanu sellele, kuidas me oleme reklaami kiusatavad ja siis ka reklaami ohvriks langejad teinekord nii tele kui kaubanduskeskuste reklaamid ja nii edasi. Et väga meie aja inimestele kirjutatud raamat väga oluline.
Raamatutund.
Mul oli mõte lugeda natuke ette ka seda järgmist kirja, mida siis see mees Tommy Helstonile kirjutas, aga ma vaatan, et see on nagu hirmus pikk, et pean siis natukene valima, et lihtsalt selleks, et avada selle mehe nagu tausta või elu, noh, kuidas ta oli nagu elanud. Ja ma loen seda sellepärast ette, et ka meie hulgas, eks ole, tänapäeval on ju väga keeruliste elusaatustega inimesi ja ma ei tea, võibolla see aitab kedagi, ma ei oska öelda. Siin ta siis kirjutab niimoodi, ta kõigepealt tänab kirjaniku selle eest, et kirjanik selle teate sinna ajalehte pani ja nad saavad nagu edasi suhelda ja siin ta siis räägib oma elust niimoodi. Kaua aega tagasi olin abielus naisega, keda ma ei armastanud. Ma ei teadnudki ise, et ei armastanud, aga abielu ma ju pidi. Nii oli tol ajal kombeks. Ise uskusime teineteist armastavad ning saime kaks lastki. Töötasin palju ning olin edukas. Väliselt oli kõik hästi, nii hästi nagu olema pidi. Aastatega meie läbisaamine jahenes, elasime sama katuse all kumbki oma elu, mõlemad kannatasime. Olime väga erinevad, meile meeldisid erinevad asjad, õigupoolest ei tahtnud me enam üldse koos olla. Nii kaugenesime teineteisest üha enam. Mina pühendasin end tööle, tema lastele ja harrastustele. Olime kui kaks võhivõõrast. Et väliselt nägi kõik hea välja, pidasid sugulased meie abielu õnnestunuks ja meie vanemad võitlesid lapselaste kindumuse nimel. Siis ta kirjutab siin edasi sellest, et äi oli tal üks ettevõtte juht ja äi isegi soovis, et siis see mees jätkaks siis seal juhtkonnas ja seda ettevõtte juhtimis siis nagu isegi tema asemel. Nii et nad olid nagu heal järjel ja tulevik näis helge, ta ütleb siin nii tema enda kui siis ka tema naise jaoks. Aga siis ta käis kuskil tööreisil, ta pidi tihti reisima ja seal muidugi klassikaline lugu, eks ole, kohtas ühte naist, kelle kohta ta ütleb niimoodi, kes oli nagu minu jaoks loodud. Ja siis ta lõpuks siis räägib siin, et ta pidi ühel hetkel tegema otsuse, et mis siis saab on ja tema otsus oli siis selline, et ta lahutas ära oma naisest ja oma perest ja selles kirjastasin siis nagu kaebleb ka selle üle, et mis mõttes, et ta pidi nagu kõigest ilma jääma, et isegi töökohast.
Ja ta ütles, et ta lahkus kodunt niimoodi, et ta ei võtnud isegi pitsaamat kaasa, et kaks kätt taskus lahkus.
Ja ta ütles, et minust öeldi täielikult lahti. Et naine kihutas lapsedki minu vastu üles. No ma ei tea, mis siin imelik on. Ma ütleks, et päris nagu tavaline vist või. Ja siis ta siin räägib nagu edasi sellest, et valisin armastus, aga millise hinnaga. Ühesõnaga, kahe aasta pärast nad abiellusid ja kui nad olid abiellunud, siis kolm nädalat hiljem see naine suri. Siis see teine naine. Ja siis ta nagu räägibki siin edasi sellest, et mis temast endas sai, et ta mattis oma naise Ahvenamaale ja jäi ise ka sinna Ahvenamaale elama ja kuidas ta seal surnuja vahet käis ja surnuja listus ja kuidas temast siis saigi vaatleja, kuna tema jaoks elu jäi seisma ja ta hakkas nagu inimesi vaatama ja tal oli äkki aega ja vaatas siis, kuidas see elu meie ümber on.
Siis ta jõudiski nende järeldusteni, mida ta tahtis ka selle kirjaniku ehk psühholoogi Tommy Helsteniga jagada. Ühest küljest võiks soovida meile kõigile seda, et me jõuaksime oma elus sellesse kohta, kus meist saavad vaatlejad. No kas selleks peab just peret lõhkuma üldiselt mitte, aga kindlasti võib selleks olla mõni selline raskem elusündmus, mis meid lõpuks ometi peatab meie orav rattas jooksmisest ja kui meist saavad vaatlejad, siis me hakkame hoopis teistmoodi kulgema ja kirjutasin endale välja paar lauset, mida siin raamatus on siis öelnud, kas see tundmatu või siis Tommy Helsten. Olin tähele pannud, kui aeglaselt ma sellistel hetkedel kõndisin, kui keegi või miski ei nõua minult midagi. Siis saan ma endasse astuda ja nautida neid väikeseid asju, mis mu ümber on. Kui astud endasse, jääb samm aeglasemaks. Mingis mõttes oled kohale jõudnud ja siis pole ju kuhugi kiiret. Seda ütleb Tommy Helsten ja räägib, et kui ta käis, noh, ta elas seal maa kohas, et käis posti toomas kirjakasti juures, et siis kuskil eemal talus elav hambutu ja poolse niilne naabrimees käis ka posti toomas ja sõitis siis talvel seal tõuke kelguga ja Tommi siis vaatas, kuidas ta selle kelguga sõidab, et nii kuidagi sellises rahulikus rütmis, kindlas rütmis ja mõttes, et no näed, õnnelik inimene, tema saab endale lubada sellist rahulikku kulgemist, aga mina olen nii-öelda kuulus kõnele ja mina pean kohe jälle varsti järgmisele kohtumisele tõttama, et aga tegelikult kas see ei oleks ikkagi paljuski meie enda valik, et selliste asjad üle siis siin ka mõtiskletakse.
See tundmatu mees, kes need kirju saatis ja siis pärast ta ütles, et ta nimi on Einari, mis tõenäoliselt vist ikka ei olnud tema päris nimi, aga ta võttis selle nime siis Tommy Helsteni ühe nagu kirjandus tegelase järgi või ühe isiku järgi, kellega ta siis kuidagi tundis sellist sarnasust ja seal ühes lõigus siis seal raamatus nad räägivad siis omavahel ka sellest, et see kiire, et mis asi see kiire üldse ongi, et see Tommy Helsten ütles, noh, nagu sinagi ütlesid, et ta nagu mõtles, mis tal veel on vaja teha ja kõik see, aga siis seal sellest dialoogist ta ütleb ka sellele Einarile, et jah, mul on vaja lõpetada see asi on vaja lõpetada ja siis see Einari ütleb, et aga kui sa mõtled asjadele nagu igavikulises perspektiivis, siis tegelikult on Jumal see, kes nagu kõik asjad lõpetab, kõik, et mingid olulised asjad valmis saaks, siis tegelikult tema nagu kannab hoolt selle eest, et inimesed jõuaksid need valmis teha ja omal ajal, et me tihti nagu tähtsustame ennast üle. Me arvame, et meis sõltubki, noh, et meie üksi on ju, meie üksi oleme nii tähtsad mingis ülesandes, et meist üksi sõltubki nagu see asi ja sellepärast me nagu tahame hästi nagu püüelda, hästi palju teha, sest noh, me arvame, et meie peamegi selle ära tegema, aga ta just nagu räägib seal ka, et kui me paneme oma need ülesanded, millega me tegeleme nagu igavikulisse perspektiivi, et siis, et mis siis nagu päriselt on oluline ja et kas need sellised asjad, mille pärast me nagu rahmeldame ja rabeleme, et on need üldse nagu tähtsad. Ja kui me saame nagu aru sellest, et äkki ei ole üldse tähtsad, siis ongi see, et see aeg nagu muutub, aja mõiste muutub, et see ei ole nagu sul nii kitsas ja piiritletud, vaid kui sa vaatad laiemalt, siis sa vaatad, et aga tõesti, mul ei olegi kiiret.
Ta ütleb siin umbes sellise lause, et meie keha elab ajas, aga meie sisemine inimene on ju igavikuline, ehk igavene, et meie sisemine inimene on selles mõttes ajast nagu vaba. Et see on väga huvitav mõttekäik ja ma arvan, et kristlastel on sellest ehk lihtsam aru saada kui teistel inimestel, et me näeme oma keha peal, kuidas ta on ajas ja kuidas aeg mõjub tema peale, aga tõesti meie seesmine inimene on igavene ja tema kulgeb ikka kogu aeg nagu selles oma trajektooris nagu edasi ja tegelikult temal ei tulegi kunagi lõppu. Ta lihtsalt saab kas noh, ühes mõttes nagu läheneda Jumalale või kaugeneda Jumalast ja ta saab areneda, kasvada, küpseda või siis manduda või et tema ei kulge selles ajavoolus nagu meie füüsiline ihu, mis lõpuks taas mullaks saab. Et ka väga nagu huvitavad sellised väljaütlemised siin autori poolt. Ja muidugi peab ütlema, et see raamat on väga põnev. Et vähemalt minu jaoks oli see küll põnev, et ei ole nagu ainult krimkad, mis saavad põnevad olla või mingid, noh, mis nagu kedagi huvitab, aga minu jaoks just oli selline raamat väga huvitav, et kunagi sa ei teadnud, mis järgmiseks tuleb. Ja see tema mõistatuslik kaaslane, tänu kellele see raamat siis sündis, et temast ei olnud ka alati kerge aru saada, et esiteks ta sageli ei öelnud asju otse sõnu, kohati mul tekis isegi nagu tunne, et huvitav, et kas see on mingi ilmutus Jeesusest, mille Tommy Helsten läbi elas ja tõesti mul tekis ka mõnigi kord mõte, et no see ei saa ju päriselt olla, et see mees tegi ikka väga julgeid tempe ka, see kõikuski sellisel huvitaval nagu hullumeelsuse ja väga suure geniaalsuse piiril teine kord. Aga ma arvan, et kui me võtame Jumala sõna, mille kohta nii mõnigi kristlane on öelnud, et see on hullumaja lektüür ja seda nagu kiitvas toonis öelnud, et selles ongi kirjas sellised asjad, mida inimmõistusega on raske hoomata, et siis raamatu tegelane, keda Tommy Helsten ongi siis nimetanud teadjaks, et tema oli ka just selline, et kas siis püsti hull või geniaalne ja lõpuks ka Tommy Helsten jõudis ikkagi selleni, et ta on üligeniaalne. Ta vist ei ütle seda välja nii, aga seda on tema nagu aupaklikusest ja sellest näha. Raamatu autor Tommy Helsten on muidugi ka väga aus, et ta ei jäta kirjeldamata seda, kuidas ta ise enda sees võitles pidevalt. Ka hurjutades seda oma uut tuttavat, et kuuled, et miks sa käitud nii ja kus sa olnud oled, ma olen mitu nädalat sind oodanud ja siis selle asemel ta sai vastu sellise filosoofilise loengu teemal, et aga mis mõttes, nagu ma ei ole võtnud ühendust sellel ajal, kui sina pead mõistlikuks, et me ei leppinudki ju mingit aega üldse kokku. Ja mida edasi seal raamatus, nagu see tegevus kulgeb, seda enam tekib selliseid sügavaid elulisi ja filosoofilisi vestlusi, et neid oli ka päris põnev jälgida.
Ja ma ise mõtlesin ka seda, et kui mina oleks näiteks olnud Tommy Helsteni asemel ja keegi mulle kirjutaks ja teeks ettepaneku, et kuule, tule jää, et kirjuta raamat minust või minu loost või nii. Ja siis ta kaob ära paariks kuuks, midagi sa ei kuule, on ju, siis võibki tekida see, et noh, mis nüüd on, et kas ma siis nüüd pean 2 kuud või noh, sa ei tea, kui pikaks aeg venib, mis ma siis nüüd tegema pean, on ju, et kas ma saan siis teha mingit teist tööd või istungi nüüd ongi mul see nagu see jõuda aeg või et noh, ega keegi ei taha nii sama neid pöidled keerutada ja oodata lihtsalt, sa ei tea, mida sa ootad ja keda sa ootad ja kaua sa ootad, et selles mõttes ma saan tast aru küll, et ta pahandus.
Jah, ja pahandus sellepärast, et me kõik elamegi suuremal või vähemal määral orav rattas ja me tahame, et sündmused läheksid järjest, et ei tekiks mingeid ebaloomulike pause, aga jällegi küsimus kohe, et mis mõttes ebaloomulike, kas meie mõttes ebaloomulike ja noh, seda Einari siin taotlebki, et näidata, kui selle maailma ohvrid me oleme selles mõttes nii kiirustamise mõttes kui ka, nagu ma ütlesin, reklaamide ja mille kõige tõttu, et igal juhul kutsub see raamat peatuma ja Tommy Helstenil on tegelikult veel üks tore raamat, kohe konkreetselt sellel teemal peatu oled juba kohal. Et siin selles käesolevas raamatus saab see teema ka veel nagu edasi arendatud.
Raamatutund.
Üks lühike lõik siit raamatust. Meie kultuuris elavad kõik efektiivsuse krambis ja saavutamise palavikus mõõdavad aega oma hinge hinnaga ja tõdevad iga päev, et aega pole piisavalt. Kuidas saab sellises kultuuris elada ilma aja mõisteta ja lasta asjadel lihtsalt juhtuda? On see võimalik? Kogu meie kultuur on illusiooni kütkes. Oleme ära kaotanud võime olla. Paneme asju juhtuma selle asemel, et vaadata, mis tahab juhtuda. See on väga huvitav väljend, et mulle tuli see meelde just täna, kui ma hakkasin hommikul kodust siia raadiosse tulema, et mu mehele oli mingil põhjusel üks tema klient andnud kotitäie telliskive. Lihtsalt mingi X olukord, mina ei tea täpselt, mis seal oli, ja mees tuli siis koju ühes nagu suur kotitäis telliskive, et näe, lihtsalt klient kinkis mulle. Noh, hea küll, siis telliskivid said laotud ilusti sinna aia veerde ja ei oska nagu nendega midagi ette võtta.
Palju sinna koti sisse neid mahtus üldse?
See oli suur spordikott, nii et neid mahtus sinna no umbes 8 tükki. Ja noh, hea küll, väga nagu imelik asi. Aga täna, kui praegu, kui me siin seda saadet salvestame, lumi hoolega sulab ja jäätunud maa ka hoolega sulab, et meil on aeda sissesõit selline, et oleks ammu juba tarvis tellida killustiku, et nagu see hoovi pinnas on nagu ära vajunud ja siis ühesõnaga, kui ma autoga tänavale sõidan, et siis on alati selline risk, et no kas läheb stange otsapidi vastu asfalti äärt või ei lähe, et praegu nagu selle lume ja jääga on olnud see ühtlane, aga no kui on kuiva aeg, et siis enam ei saa nii lihtsalt sõita. Ja noh, me ei ole väga sellised usinad aias toimetajad ka, et võiks ju kõik korda teha, aga noh, jah, see selleks. Nii et korraga ma vaatasin neid telliskive ja vaatasin seda asfaldi äärt, mis hakkab lume alt välja sulama ja korraga need kaks asja läksid mul ilusti nagu mõttes kokku, et en näe, siin on üks probleem ja en näe, siin on üks lahendus, et kui see lumi ära sulab, siis me paigutame need telliskivid, sellised ilusad eledad telliskivid sobivad kokku, et paigutame ilusti need sinna asfaldi äärde oma aeda, nii et edaspidi on autoga sisse välja sõit üsna sujuv. Et see oli taas see hetk, kus ma tundsin, et ma olen hetkes, ma olen ajas, et ma olen võibolla mõttes õhanud ja ohanud, et oh, peaks ette võtma midagi siin nagu tegema, et seda olukorda parandada, aga noh, ei ole nagu väga käsile võtnud, pole seda aega ja nii edasi, aga en näe, lahendus on tulnud ise koju.
Minu mõelest need ongi nagu kõige suuremad rõõmud, need nii öelda, kui lahendus tuleb ise koju või noh, ongi see, et kui sa nagu saad õnnistatud nii, et sa saad aru, et sa oled olnud õigel ajal õiges kohas, on ju. Sest noh, tihti me ikkagi kuidagi vist kogeme seda, et kuidagi läheb nagu mööda meist või noh, me arvame, me võibolla ei oska kõike tähele panna, aga see on nagu hea tunne, see on nagu see õnn, et kui sa saad aru, et vau, et ma olen olnud õigel ajal õiges kohas ja Jumal on saanud mind õnnistada.
Just ja kui sa tajud, et need asjad, mis praegu minu elus juhtuvad, et pealt näha just kui tavaline asi, aga et tegelikult see on mulle nii suureks, jah, õnnistus on ilmselt õige sõna selle kohta. No näiteks see, et kui sa tuled koju, sul on võibolla mingist sündmustest või milleski peapaks, ja siis tuleb see armas koerakene jookseb vastu ja on nii üli õnnelik lihtsalt sellepärast, et sina tulid, teeb tiire ümber sinu ja saba liputab või saba otsast ära, et tegelikult isegi see on see märk, et sa oled armastatud, sa oled hoitud, et kõik on hästi, et tee lihtsalt oma silmad lahti ja märka seda.
Päike pilgutab kuldset silma ja alustab hommikust tee. Ta kuulutab imelist ilma üle kesklinna katuste. Ta vaatab su aknast sisse ja valgustab teki ääl. Vaatab suletud silmadesse. Su une nägusid näed. Näed tekial väikene süda, mis on tuksumas loojale. Ja ripsmed, mis päikeses äras, on end avamas hommikule. Päike pilgutab kuldset silma, ja alustab hommikust tee. Ta kuulutab imelist ilma üle kesklinna katuste. Ja paitab su kohe vaid juukseid ja silitab hellalt päev. Kaob korraks siis korsnate taha, kuid kaunitab magama jääb. Veel vaatab su aknast sisse, veel silitab hellalt päev. Vaatab suletud silmadesse ja vaikselt siis edasi läheb. Ja pilgutab kuldset silma ja jätkab hommikust tee. Kui jääd tukkuma, siis jääd ilma, ilma hommiku päikesest. Kui jääd tukkuma, siis jääd ilma, ilma hommiku päikesest.
Meie käes on täna Tommy Helsteni raamat pealkirjaga Teadja ja stuudios on Anneli Veevo ja Margit Prantsus. See raamat on originaalis kirjutatud aastal 2002 ja eesti keeles on välja antud aastal 2007 kirjastuse Pilgrim poolt. Tõlke on teinud Silja Ild ja tegelikult tega ei tea, mõningaid Tommy Helsteni raamatuid on eesti keeles mitmed kirjastused välja antnud, et ega ei tea, võibolla on sellelgi juba mitu trükki ilmunud, aga oleme siis saate esimeses pooles rääkinud sellest üsnagi kummalisest raamatust niimoodi ülevaatlikumalt. Saate teises osas tooksime teieni veel mõne sellise konkreetse loosit raamatust ja no Anneli, kuidas sulle tundub? Minu meelest me võiksime rääkida ühe pöörase loo, kus Tommy Helsteni uus tuttav siis võtab teda kaasa ühele väga kummalisele kohtumisele.
Kõigepealt nad said kokku niimoodi, et sellel Einaril olid kaasas lilled. Ta võttis kaasa lilled ja siis nad läksid ühte firmasse. Seal oli öeldud ka firma nimi, mis oli muidugi vale, sest autor ütles, et lihtsalt kaitsta seda firmat, siis nad, ma ei tea, mõtlesid mingi nime välja. Ja läksid sinna sekretäri laua juurde, sekretär küsis, et noh, et kes te olete, siis Einari ütles, et mina olen Einari see ja see. Ja sekretär küsis, et kas teil on kokkulepitud, ei ole kokkulepitud. Ja siis ta ütles, et aga me laseme teile tagasi helistada. Ja siis Einari ütles, et ei ole vaja, et me lähme, tahame teha üllatust. Ja sekretär ütles, et ei saa minna, et praegu on juhtkonna strateegia koosolek. Ja siis Einari ütles, et ei, sellest ei ole midagi, et meile väga meeldivad strateegia koosolekud. Ja sõitsid siis liftiga sinna korrusele, kuhu oli vaja sõita ja astusid lihtsalt ukses sisse. Siis see Einari ja siis see Tommy Helsten. Ja see Einari oma olemuselt ta oli, teda on kirjeldatud kui väga väärikat meest. Hallide pikkade juustega, kes oleks võinud vabalt olla keegi nagu piiskop või ütleme selles kontekstis siis kindlasti mingi väga eduka firma juht. Ja nad astusid ukses sisse, siis nad tervitasid siis Einari kõik üks aaval kätles inimesed läbi ja need olid muidugi täiesti juhmide nägudega, sest nad ei saanud üldse aru, et mis toimub.
Ja ilmselt oleks ta kohe välja visatud, aga Einari oli väga sellest kallis ülikonnas ja tema olemus oli lihtsalt selline, et oldi nagu nõus ära vaatama, et oh, vaatame, mis siis tuleb, et nagu noh, ta ei ole ka mingi suvaline hulgus kusagilt tänavalt.
Ja siis ma nüüd loeksin siit ühe katkendi, siis Einari läksis sinna laua otsa, kus keegi oli just oma ettekannet teinud, siis ta noh, läks selle meie kõrvale sinna seisma ja hakkas rääkima, ütles, oi, kuidas mind on lohutanud kõik need südamlikud pöördumised, mida te olete kirjadele lisanud. Kallis Einari, just teie olete meile tähtis. Mõtlesime teie peale, armas Einari. Ja kui visalt te olete jätkanud, kuigi ma pole saanud teile kuigi korralikult vastata, õigupoolest mitte kordagi. Seetõttu tunnen end sügavalt süüdi ja tahaksin selle külastusega veidigi hüvitada teie kannatusi selle ühepoolse kirjavahetuse pärast. Olen olnud mühakas, see on selge. Kuidas ma võisin, olles sattunud teie hoolitseva tähelepanu alla, jätta teid vastuseta? Palun kogu südamest andestust. Ja siis edasi läheb tekst niimoodi. Natuke oli seal muidugi juttu veel ja nüüd läheb jutt niimoodi edasi. Nüüd võttis Einari oma portfeli ning tõstis sealt välja paksu virna pabereid, sadu reklaamlehti, väikesi paberirulle, kraape loose, avatud loosi pileteid ja kõik võimaliku reklaami pahna, mis ta hoolikalt lauale laotas. Vaadake, ütles ta. Vaadake, kui visalt te olete mind meeles pidanud. Teil on aastate kestel olnud sadu sooduspakkumisi, millest olete oma südamlikkusega täidetud kirjades soovinud mind informeerida. Te mõelge vaid, mis oleks võinud juhtuda, kui te poleks seda vaeva näinud. Teil oleks olnud välja pakkuda nii soodsa hinnaga kaupu, mina aga poleks sellest kõigest midagi teadnud, kui kahju sellest oleks olnud. Aga ei, õnneks olen ma olnud kõigest informeeritud. Olen kursis iga pakkumisega, miski pole jäänud mulle teadmata. Oh, teid, mu kallid sõbrad, küll te olete osanud minu eest hoolitseda. Ja siis läheb see jutt läheb veel pikalt laialt edasi. Täna piga, ma ei tea, loosides, mis on olnud kõik palkmajad ja jalgrattad ja mida iganes siis. Ja siis ta ütleb siin niimoodi oma kõnes siis edasi, et üks naabritest on ajalehe toimetaja. Ta on lausa vaimustuses ja ootab, kunas ta saab tulla teie firmasse ja seda kohtumist avalikusele kirjeldada. Nii palju on see talle tähendanud. Naaber siis sai kingituseks, siis mingi reklaami tulemusel siis sai kingituseks pliatsi. Ta kirjutab siin niimoodi, üks naabrites, see sama toimetaja rõõmustas väga pliats üle, mis ta ühel teie loosimisel võitis, nimetasite seda lohutus auhinnaks ja tõesti teil oli õigus. See lohutas teda vägagi tema raske abielu lahutusprotsessi ajal. Näete, ta saatis teile tänu täheks ühe oma raamatu, selle pealkirja on pärast lahutust. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
kui ma lugesin seda, siis alguses ma ei saanud aru, et mis toimub, et mis kohtumisele ta üldse läheb ja mis selle mõte on, aga siis üsna mõne lause jooksul nii-öelda jõudis mulle kohale, et see on selline väga peen iroonia, mis siis järjest rohkem esile tuli, et tegelikult ta ju tegigi maha neid inimesi, aga väga nagu peenete sõnadega, et aitäh, et te olete mind meeles pidanud. Jah, ja tegelikult võiks ka öelda, et kui inimesi nii mõtetult lollitatakse kogu aeg mingite reklaamidega, et siis olekski paslik vastata just sama irooniliselt, et kui inimesi nii madalalt hinnatakse, et arvatakse, et küll on hea, et teie pakute mulle oma teenust, et ilma selleta ma oleksingi kindlasti maha surnud, nii öelda, et teie ütletegi mulle, kuidas ma elama pean, et siis kui sa niimoodi lähed ja nii öelda kiidad takka, et mis on muidugi absoluutselt irooniline, et siis tegelikult see ongi vist kõige parajam vastus sellele kõigele.
Minu mõelest oli selle loo puhul naljakas ka see, et algule need juhatuse liikmed, neid oli seal 5 meest ja 1 naine, algul nad ei saa nagu üldse aru ja siis, kui nad nagu selles šokis toibusid, siis nad üritasid nagu välja puksida või hakata välja vilistama piltlikult öeldes, aga see Einari nagu ei lasknud sellel sündida ja nad olid nagu sunnitud ta ära kuulama. Ja siis see Tommy Helsten kirjutab seal, et noh, et tema hoidis tagaplaanile, aga et oli nagu kummaline küll olla seal nagu turvamehena kaasas, et noh, tema ise ei teinud suud üldse lahti ja tema ei kätelnud ka kellegagi. Aga ütles, et mingil huvitaval kombel, et siis kui Einari oma selle jutu ära lõpetas, korjas oma selle noidi kokku kõik, ma sain aru, et oma need reklaamlehed ta võttis ikkagi tagasi, et ei jätnud neid sinna. Ja siis Tommy Helsten seal kirjeldab seda, et nad läksid uksest välja, aga enne seda see Einari veel andis kätt veel kord sellele, nagu sellele kõige kõrgemale ülemusele, sellele direktorile ja siis astasid nad välja ja siis Tommy Helsten seal kirjeldab, ütleb, et ta ajas nii õudselt naerma, aga ta hoidis nagu tagasi, et mõndjuselt ukse tagant oleks see naermine kostunud välja, et ta suutis vastu pidada parkimisplatsile ja siis ta oli seal kõht kõveras naeris seal.
Ja siis ta muidugi küsis selle Einari käest, et kuule, mis mees sa oled selline, et no kes see siis nii teeb, et ma absoluutselt väga imetlen, mida sa tegid, aga no kes see siis sellist asja teeb, et see on nagu väga, väga julge asi ja nii edasi ja Einari ütles niimoodi, et mina tean, kes ma olen. Need asjad, mida ma teen, ma ei pea tegema selleks, et mõelda, mida inimesed minust mõtlevad või nagu karta seda, et kas mu tegude tagajärjel keegi mõtleb minust halvasti. Ma tean väga hästi, kes ma olen, aga noh, see tema ütluse sisu oli see, et kas mitte meid kõiki ei ole ära tüüdanud need nõmedad reklaamid ja kui keegi üritab siis niimoodi peenel iroonilisel moel neile vastu astuda, et noh, siis see tundub meie jaoks väga ebatavaline, aga kui me oleme ausad oma südames, siis me mõtleme, võt just, et ometi keegi teeb suu lahti selle kohta, et see on ju nii mõtetu, mis tuleb seal telekas näiteks mingite filmide või saadete vahepeal ja kõik see mõtetu paperi raiskamine, mis meile postkastidesse tuleb ja nii edasi, et lõpuks ometi üks mõistuse hääl, kes siis võttis tegutseda, aga ma tahtsin lisada veel, et enne kui nad sealt kabinetist lahkusid, ta ulatas sellele direktorile ka ühe reaalse asja, ehk et mitte osale loosis ja võib-olla heal juhul saad tasuks lohutusauinnaks pliiatsi, vaid tema kinkis neile ühe reaalse õhtusöögi kõigile kogu sellele seltskonnale, kes seal oli ühes sellises kenas restoranis, et noh, te võite sinna minna ja oma arutelusid seal edasi pidada. Et minu jaoks oli ka see väga kõnekas, et ühed siin, noh, vabandust väljendust müüvad nagu õhku tegelikult aga, ja lollitavad inimesi, aga siin on üks inimene, kes tuleb neid siis nii-öelda irooniliselt tänama ja samas annab neile ühe reaalse kingituse, mida sa saad kasutada ja millest sa reaalselt ka osa saad. Et jälle üks selline väga kõnekas seik. Aga tõesti, see raamat nagu avaneb lugeja ees kiht kihilt ja sündmus sündmuse haaval ja tõesti aegajalt balanseeribki sellise hullumeelsuse või siis üligeniaalsuse piiril. Aga ma arvan, et need inimesed, kes suudavad olla ausad ja soovivad vähemalt mõneks tunniks peatuda, kui seda raamatut lugeda, et need jõuavad, saavad siiski nentida enda sees, et küll on hea, et üks mõistuse hääl kõneleb ja on sõna võtnud. Et kui need sündmused on päriselt aset leidnud ja mulle tundub, et need on aset leidnud siiski, et selleks ongi ju Tommy Helsten saanud ainest selleks raamatuks, et küll on hea, et keegi on seda teinud ja minule jäi küll mulje, et ikkagi väga hästi ka teinud. Mitte, et sa üritad näiteks nõmedatele reklaamidele vastu astuda, aga sinu üritus sumbub, ei tea kuhu, sinust tehakse väga rumal ja sellest ei ole pikemas perspektiivis midagi kasu. No, ega meie ka ei tea, mida see firma juhtkond seal edasi tegi ja mida mõtles ja kuidas, mis nägudega üksteisel otsa vaatas, kui nemad olid sealt kabinetist lahkunud, aga ma arvan, et sisimas pani see neid ikkagi mõtlema. See on juba nagu kõike seda üritust väärt.
Absoluutselt ja kui seda raamatut edasi lugeda, siis selgub, et see ei ole mitte ainukene väga imelik tegu. Et üha hullemaks läks peaks ütlema.
Raamatutund.
Ma võibolla natukene lisaksin sellele sinu mõttele, et see Einari oli noh, selline julge ja tegi hästi läbimõelduid tegusid või sest noh, mulle tundus küll, et kõik need lood, mis siin on nagu kirja pandud, noh, mitte kõik, aga ütleme see, millest me rääkisime ja et need ei olnud sellised uisapäisa tehtud otsused, vaid ikkagi läbimõeldud ja nii-öelda kodutöö oli tehtud ja ikkagi nagu planeeritud tegevused, et mitte nii, et sa hommikul ärkad üles, mõtled, et mis sa täna teed, teeks mingit, ma ei tea, viskaks paar vimkat või teeks natuke nalja või midagi sellist, vaid vastu pidi, et mulle pigem tundus, et ta tundis endas nagu missiooni neid tegusid seal nagu teha. Ja mees ise ta, kuna ta oli nii nagu raske eluga või ütleme, kogu see lahutus ja siis selle teise naise surm ja ta ütles niimoodi, et põhimõtteliselt ta elas nagu edasi, kui ta üksi jäi, ta elas edasi nagu väga skeetlikult, et ta oma selle esimese perega üldse ei suhelnud, et ma sain aru, et isegi nagu lastega mitte, et aga et kuna see teine naine, tal oli nagu mingi pärandus olemas ja tema nagu päris selle, et siis mingi selline väike raad agavara oli, aga ta ise nimetas ennast sokimeheks või villase sokimeheks, et kes põhimõtteliselt noh, kingi eriti ei armastanudki ja noh, kuna ise ei ole teda nagu kohanud, siis tekibki natukene ka selline tunne, et noh, et kui on villased sokid, siis kindlasti villane lotendav kampsun ja kõik niimoodi, aga tegelikult teda ka nimetatakse seal, et ta oli väga väärika välimusega, et ekitas nagu niukest furoori või teda pandi tähele ja mõeldi, kes see mees on.
Ja et kahtlemata ei olnud ta lihtsalt mingi hull, vaid ta oli väga intelligentne inimene ja mis põhiline, ma arvan, kõik need tema teod, mis siin raamatus kirjeldamist leiavad pärast siis tema seda lahutust ja pärast seda, kui ta oma elu väga drastiliselt muutis, ta on näinud elu mõlemaid pooli. Tema on olnud see ala reklaamide välja mõtleja ja teiste kiusaja nende reklaamidega. Ta on elanud nagu me kõik ja ta on olnud siis pintsaklipslane ja olnud hästi tubli niimoodi, et kõigile on väljast mulje jäänud, et väga õnnelik abielu on neil, aga et ta lihtsalt üks hetk julges hakata enda sisse vaatama, et kas tõesti ma elangi nii nagu kõik arvavad väljaspoolt vaadates, et ma elan. Ja siis, kui tal olid elus need murdepunktid ja ta sinna Ahvenamaale kolis, et siis ta tegi täieliku kannapöörde elus ja ütles, et elus esimest korda nii-öelda elatan ennast oma käte tööga, käin kala püüdmas ja ütleb ka raamatu lõpus ühe sellise tema jaoks väga olulise tõdemuse, et sügavaim rahulolu tunne on siis, kui ma näiteks oma mingit suitsulesta suitsutan. Istun seal oma suitsuahju kõrval, et ühesõnaga mingit täiesti argine, tavaline tegevus, et selles hetkes ongi see võlu, et siis ma olengi kõige õnnelikum. Mitte see, kui ma olen mingi suure tehingu teinud mingile firmale või ühesõnaga ta rõhutab nagu hoopis teissuguseid väärtuseid elus ja aga ma arvan, et samas, eks me kõik peame need asjad ka elus läbi tegema, need oravrattad ja nii edasi, et siis lõpuks jõuda selleni selle Ahvenamaa eluni nii-öelda. Et raamatu pealkiri on Teadja. Tommy Helsten võtab siin kokku, et teadja on vaikne ja rahulik inimene, kes on sügavalt teadlik tõelisusest. Ta on nägija, ta näeb sügavale tõe olemusse ja tal on seetõttu ebatavaline teadmine nii iseendast kui ka tõelisusest. Ja muidugi siin raamatus võetakse läbi hästi palju selliseid, noh, lühidalt selliseid võltse asju, mis meie elus on. Näiteks Tommy Helsten hakkas mõtlema selle peale, et kuidas mind tegelikult on ära tüüdanud, näiteks kui ma lennukiga sõidan ja need igasugused teated, mis seal inimestele öeldakse, et tegelikult iseenesest väga oluline teade, et kuidas pääste vest selga panna, kui peaks juhtuma õnnetus, aga inimesed ei kuula neid sellepärast, et need inimesed ise, kes neid teateid edastavad, on nii tülpinud sellest kõigest ja siis ta toob veel välja sellise, tal oli üks selline väljend, et osadel inimestel on iiveldama ajav tehisreipus. Näiteks see, kui lennukis keegi tellib juba viienda konjaki ja siis stewardess talle selle jätkuvalt naeratusega serveerib, et mõtle, milline nüristav tegevus tegelikult selle stewardessi jaoks eelkõige, et ma ikkagi pean sulle naeratama, aga ma ei taha sulle tegelikult naeratada, sest mulle ei meeldi see, mida sa praegu teed, aga no ma ikka sulle pean naeratama. Et kõik need asjad ju tegelikult kulutavad meid, väsitavad meid ja meie elus on nii palju neid, aga mida teha, et nendest vabaneda? Kas me alati saame neist vabaneda? Kas me peaksime hakkama protestima? Ilmselt stewardess selles olukorras, ta ei saa selle vastu protestida, tema ülesanne on kallata, kui nõutakse. Et kõik sellised mitmed väiksed sellised elulised asjad, mis seda raamatut lugedes panevad mõtlema ja mulle tundub, et eelkõige peaksime me olema ausad enda suhtes, et vaatama, kui palju on meie elus neid asju ja siis me ehk saame olla toeks ka teistele, kes on ka nagu võitlemas, et kas ma hakkan nende asjade peale ausalt mõtlema või ei hakka, aga et jah, kõik algab meist endist, aususest meie enda vastu.
Minu jaoks oli hästi huvitav oli see peatükk, mille pealkiri oli häbi. Ma ei hakka nagu praegu rääkima, mis see lugu seal kirjeldati, aga põhimõtteliselt oli siis selle peatüki mõte see, et kui keegi teeb mingi teo, ütleme keegi teeb midagi, et kas sina kõrvalseisjana peaksid kuidagi sekkuma või ei peaks. Ja Tommy Helsten räägib noh, ühe näite nagu oma elust, et ükskord ta oli ka lennuki peale minemas ja pikk järjekord oli ja tema eespool kuskil seal üks mees pakkis kilesse lapsevankrit, et siis nagu pagasisse ära anda ja noh, seljataga oli pikk järjekord ja inimesed, noh, kes mida tegi, pööritas silmi ja mida iganes, sest noh, kõik olid juba pahased, et nii palju aega nagu läks ja keegi ei läinud appi. Ja siis Tommy Helsten seal räägib seda, kuidas tema peaski käis nagu see võitlus, et noh, mis ta seal kohmitseb nii kaua, kuigi igaüks ei aru, et see võtab kaua aega. Ja ühel hetkel tema nagu ei suutnud enam vastu pidada ja ütles, et ta astus järjekorrast välja, läks tal appi ja ütles, et ja sel hetkel, kui ta seda tegi, et tal oli nii häbi, selle pärast, et enam ta ei olnud nagu see anonüümne seal järjekorras, et selline nähtamatu, vaid ta astus nagu, muutus nähtavaks ja kõik said vaadata nagu, mida tema siis ka tegi. Ja siis ta nagu kirjeldabki sellest, noh, ta räägib nagu eelkõige muidugi soomlaste koha peal, kuigi tema on ju soome rootslane on ta, kuidas nagu soome rahvusel on see häbi tunne on nagu nii sügaval juurdunud, et noh, inimesed ei sekku ja noh, ega eestlased on ikkagi suht ka sarnased, kuigi kui ma nagu ise mõtlen enda peale, siis noh, võibolla see tuleb ka vanusest, et ma olen natuke noorem ka kui tema, et võibolla ma sekun nagu rohkem kui ütleme, kui sa oled juba nagu vanem või juhkene jaakas.
Tema sees käis selline võitlus, kui ta nägi seda nii-öelda kõigi aega kulutavat inimest seal, kes oma lapse vankrit seal pakkis, et ta sai aru, et jah, ühes mõttes nõme, et sa raiskad meie aega, teises mõttes ma saan aru, sul on tarvis see ära pakkida, see võtabki palju aega ja siis ta mõttes, et aga kui mina oleks tema asemel, mida mina kõike tunneks. Ma tunneks ka ennast halvasti, et ma praegu kõigi aega kulutan, aga ma pean seda tegema. Ja siis jah, et kuidas ta ennast ületas, seal pani oma asjad mappi, mis tal käes olid, pani kõrvale, läks tal appi. Sarnaseid näiteid ta seal toob näiteks, et kui on mingi kooliaktus või siis seal need lapsed esinevad või laulavad, ma mõtlen juba, kes on teatavasse vanusesse jõudnud, väikesed lapsed, nemad on veel selles mõttes rikkumata sellest maailmast, et nemad laulavadki väga rõõmselt, et
siiralt
ja et oi linnukesed laulavad ja mis kõik, aga noh, kui mingit sarnast laulu või siis natuke eakohasamat laulu laulavad juba vanemad lapsed, et nad ei julge oma tundeid väljendada.
Rääkimata täiskasvanutest.
Just, rääkimata täiskasvanutest, et tegelikult me võiks ju kõik laulust rõõmu tunda, et oi kui tore laul, noh isegi kui mul on lemmikumaid laule, aga noh, tore laul, laulame koos, oleme ühiselt mingis asjas, aga et tavaliselt on saalis jäine vaikus, keegi kaasa ei laula, klaverisaatja annab endast parima ja siis see vaene esine ja tahab või maa alla vajuda, ja, et miks me oleme sellised külmad ja kalgid? Ja samas kui me nagu päeva pealt hakkaksime nagu teistmoodi käituma, ehk et nii nagu me päriselt enda sees tahaksime tunda, siis me tundume imelikud ja aru saadav, et me ei saa päris kohe niimoodi nagu hakata käituma, aga ehk siis saame mingid väikseid samme hakata tegema selle siiruse ja avaluse poole. Minu meelest on väga olulised teemad, millele siin Tommy Elsten kutsub nagu kaasa mõtisklema.
Ja mina selle loo puhul ma mõtlesin nagu eestlaste peale ja ma mõtlesin, et üks selline ehe näide, kus minu meelest eestlased peaksid, noh, lausa on kohustatud ikkagi kaasa laulma, näiteks kui Eesti hümni kuskil mängitakse või ka lausa lauldakse, koor on ees või solist või mida iganes. Ja ma olen nii tihti kogenud seda, et kui me oleme abikaasaga olnud kuskil üritusel, siis põhimõtteliselt meie kahekesti laulama ainult sealt saalist kaasa. Ja vähe sellest, siis inimesed hakkavad umbes selja taga vaatama, et kes see laulab? Kõik peavad laulma seda.
No, just,
see on meie kohustus.
Et see on nagu mingi imelik, et mis sa laulad on. Ja...
Ei, no, kas nad ei ole koolis
aga
käinud?
Tegelikult väga paljud sellised ka ei laula, kes tegelikult isegi peavad viisi.
Ja absoluutselt.
Ja ma ütleks seda, et isegi kui sa ei pea viisi, so what? Laula ikka kaasa,
ja.
Aga see on nagu, inimesed on juba võtnud endale, kui nad on jõudnud selleni ükskord, et ah, ma enam ei laula. Ma
või
juba...
nad ei julge ka vaata, äkki nad kostavad välja.
Võt ei tea, mis ja inimesed mõtlevad, et ma olen nii juba väärikas juttu märkides, et mina enam ei laula. Ja siis nad ei laulagi, aastaid ei laula. Et tegelikult võta tee üks samm, ületa ennast, tee endalegi üllatus.
Ja.
Laula järgmine kord kaasa. Vaata, kas nägu praguneb, kas nagu läheb midagi halvemaks. Äkki sa saad hoopis millestki vabaks.
Raamatutund.
Kas ma saan õigesti aru, et me hakkame nüüd saadet lõpetama ja nüüd on ilmselt see koht, sa peaks Margit minu käest küsima, et Anneli, kas sa soovitad seda raamatut kellelgi teisel ka lugeda?
Anneli, kas sa soovitad seda raamatut kellelgi teiselgi lugeda?
Jah, soovitan. Sellepärast, et kui inimene tahab nagu sellist siirast rõõmu ise kogeda, ehk siis naerda, sellist võibolla vabastavad naeru isegi, võibolla ei ole kaua naernud, siis tasub küll seda raamatut lugeda, aga ma pean kurvastuseks ütlema, et ma ei oska küll öelda, kus seda saab.
Kindlasti saab raamatukogudest ja kindlasti saab antikvariaatidest. Ma ei oska öelda, kas uuena seda raamatupoodides enam on, kahtlustan, et mitte.
See on läbimüüdud.
Ilmselt on läbimüüdud, kui ei ole just uusi trükke välja antud ja Tommy Elsten on ka üsna nõutud kirjanik, et tema raamatud lähevad üsna kiirelt, müüakse läbi. Aga jah, et hea tahtmise juures kindlasti on neid võimalik leida. Et igatahes väga, väga väärt lugemine ja minul on hea meel, et ma selle ette võtsin. Mul oli väga huvitav pool päeva, kui ma selle raamatuga tegelesin ja see oli väga kaasahaarav lugemine ja pani väga mõtlema väga mitmete asjade üle elus ja ma tunnen küll, et ma olen rikkamaks saanud pärast selle raamatu lugemist. Nii et me soovitame mõlemad siis. See on Tommy Elsteni raamat pealkirjaga Tead ja üks väga rohkete Tommy Elsteni raamatute reas ja küllap tuleb siin raamatutunni saatesarjas Pereraadios ka edaspidi tema raamatuid tutvustamisele. Aga seekord siis selline raamat. Täna sirvisid seda raamatut Anneli Veevo ja Margit Prantsus. kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.
Sa oled eksimustest, harjumustest vaba. Tuul, sa kannad õied olmu lillelt lillele. Ma olen püüdnud, aga pole tihti tavanud. Su mõtteid sinu laulu kuulates. Sa oled eksimustest, harjumustest vaba. Tuul, sa kannad õied olmu lillelt lillele. Kui olen püüdnud, olen siiski tavanud. Mõnd mõtet sinu laulu kuulates. Sa vahel raevused ja võtad rangeid toone. Sa kisud katuseid ja laevu kõigutad. Nii olen unustan ma sinu pehme poole. Ja selle, kuidas mind sa hellitan. Tuul, sa oled eksimustest, harjumustest vaba. Sa kannad õrna soojust minu südame. Kui mõtlen sulle, vahel kohtun Jumalaga. Ja mõistan, mis on antud minule. Kui vahel raevutseid ja võtad rangeid toone. Ja minu elupaati vahel kõigutad. Ma mõtlen sulle, pöördun sinu poole ja palun veel kord Jumal halasta. Kui vahel raevutseid ja võtad rangeid toone ja minu elupaati kõigutad. Ma mõtlen sulle, pöördun sinu poole ja tean, et oled ikka minuga. Ja tean, et oled ikka minuga.